Herra forseti, ég þakka hæstvirtum forseta hlý orð mín garð og fjölskylduminnar hér áðan. En varðandi athugasemdir háttvirtra þingmanna Miðflokksins, þá vil ég segja það að ég tek eindregið undir þá lýsingu sem hæstvirtur forsætisráðherra var með hér áðan það að samkomulagið fól það í sér að stjórnarandstöðuflokkarnir gætu hverjum sig komið máli hér í umræðu í þinginu en það lá hins vegar ljóst fyrir að það gæti orðið með ýmsum hætti hvernig þeim málum lyktaði. Hins vegar væri tryggt að málin væru afgreidd út úr nefnd og þau fengju hérna umræðu og afgreiðslu með einum eða öðrum hætti. Og eins og hefur verið rakið að þá hefur það í sumum tilvikum gerst með því að það hafa verið samþykktar breytingartillögur, í öðrum tilvikum hafa verið samþykktar frávísanir til ríkisstjórnar með þá sérstökum tilmælum að tilteknir þættir séu skoðaðir. Og í þessu máli þá má segja að tillaga meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar gangi einmitt út á það að mál Miðflokksins eigið sér það framhaldslíf að það fái umfjöllun í starfshópum eða nefndum á vegum ríkisstjórnarinnar þannig að það deyji ekki eins og það myndi gera ef það væri felt hér í atkvæðagreiðslu.
Til málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason.